Primera del fe. Τι θα σκεπτόσασταν αν πηγαίνατε σε ένα γάμο και λεγόντουσαν οι κλασικές υποσχέσεις, αλλά με κάποια μικρή αλλαγή. Ακούγατε να λέει, βεβαίως θα σ' αγαπώ στην υγεία, αλλά όχι και στην αρρώστια. Στον πλούτο, αλλά όχι και στη φτώχεια. Στη χαρά, αλλά όχι και στη λύπη. Φαντάζομαι ότι θα ήμασταν μάλλον καχύποπτοι για ένα ζευγάρι που θα ξεκινούσε με τέτοιες λογικές και τέτοιου είδους υποσχέσεις. Θα αναρωτιόμασταν, αυτό είναι αγάπη? Δεν θα υπάρξει συμπαράσταση στις δύσκολες ώρες? Πόσο θα αντέξει ένας τέτοιος γάμος? Τι είδους αγάπη είναι αυτή που ζητά ιδανικές συνθήκες για να υπάρξει και να διατηρηθεί? Κι όμως η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δεν το λέμε ρητά, η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές τα προβλήματα της ζωής, τα προβλήματα των σχέσεων, πολλές φορές οδηγούν την αγάπη μας στην διάλυσή της ή σε κάποιον τρόπο την μόλυνσή της, αν θέλετε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το σκεπτικό υπήρχε στους ανθρώπους από παλιά. Παραμένει μέσα στην γλώσσα των ανθρώπων, μέσα από παροιμιώδεις εκφράσεις όπως ακόμα και η υπομονή έχει τα όρια της. Ή αυτό δεν συγχωρείται. Όλα τα άλλα, ναι, αυτό δεν συγχωρείται. Μέχρι ένα σημείο. Τι θα γίνουμε, θα αφήσουμε τον άλλο να μας πατήσει? Ή το άλλο, το κλασικό, από τότε που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Βλέπετε, όλες αυτές οι εκφράσεις εκφράζουν κάποια όρια επάνω στην αγάπη και στη συγχώρεση. Άρα η οριοθέτηση της συγχώρησης υπήρχε και από την εποχή του Χριστού. Οι θρησκευτικοί ηγέτες των Εβραίων τότε έλεγαν, πρέπει να συγχωρείς τον συνάνθρωπό σου μια, δυο, ακόμα και τρεις φορές, αλλά την τέταρτη μην τον συγχωρέσεις. Ένα όριο υπήρχε και τότε και σε όλους φαινόταν λογικό. Εάν κάποιος πέφτει στο ίδιο αμάρτημα κάθε φορά, επανειλημμένα, αυτό δείχνει ότι δεν θέλει να συμμορφωθεί, δεν θέλει να αλλάξει, προφανώς. Άρα δεν του αξίζει από εκεί και πέρα η συγχώρηση. Γιατί να εκμεταλλεύεται αυτό την ανεκτικότητά σου, τη συγχωρητικότητά σου, την υπομονή σου? Πρέπει να μάθει ότι αυτά τα κόλπα σε σένα δεν περνάνε. Εξάλλου, θα έλεγε και η λογική αυτή, δεν τον βοηθάς έτσι, άμα τον συγχωρείς ξανά και ξανά. Όποιος όμως έχει ακολουθήσει τον Χριστό έστω και για λίγο, γνωρίζει ότι ο Χριστός είναι πιο συγχωρητικός από τους Φαρισαίους. Τουλάχιστον αυτό. Δεν θα συγχωρούσε ο Χριστός μόνο τρεις φορές. Μας καλεί να αυξήσουμε τα όρια της ανεκτικότητας και της συγχωρητικότητας και της υπομονής μας. Άλλωστε δεν είπε ο Χριστός ότι αν η δικαιοσύνη σας δεν υπερβεί τη δικαιοσύνη των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών? Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε στη σημερινή περικοπή, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, κατά Ματθαίον κεφάλαιο 18, στο εδάφιο 21, για να δούμε κάτι που λέει ο Πέτρος. Και να σας θυμίσω και να δούμε το πλαίσιο αυτό. Αν θυμάστε την προηγούμενη Κυριακή, μιλούσαμε για εκείνους που είναι παραστρατημένοι, που μπορεί να έχουν ξεφύγει. Και ο Χριστός ασχολούνταν με το ζήτημα αυτό και θυμάστε ότι έλεγε ότι όσα αν δέσετε επί της γης θα είναι δεμένα στους ουρανούς. Τι να κάνεις για να κερδίσεις τον αδερφό σου, αν αμαρτήσεις εσένα? Υπήρχαν λοιπόν όλο αυτό το ζήτημα, ήταν μέσα στη συζήτηση. Και έρχεται τώρα ο Πέτρος σαν ένας καλός μαθητής, θα λέγαμε. Ξέρετε αυτό το εκνευριστικό παιδί που πάντα σηκώνει το χέρι του πρώτο και μες στην τάξη και έχει αμέσως να δώσει μια απάντηση και τον κοιτάνε όλοι οι άλλοι και κάπου εκνευρίζονται. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι ο Πέτρος εδώ και πετάγεται και λέει το εξής. Τότε, εδάφιο 21, προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: Κύριε, πόσα έχεις αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν? Έως επτάκης? Και προτείνει έναν καταπληκτικό αριθμό ο Πέτρος. Έτσι, ο καλός μαθητής. 7 φορές. Ο αριθμός της τελειότητας στη βίβλο. Και φανταστείτε, ο Πέτρος είναι πρόθυμος να συγχωρέσει τον συνάνθρωπό του, τις διπλάσιες φορές και παραπάνω από ό,τι έκαναν οι Φαρισαίοι που ήταν υποτίθεται οι καλύτεροι άνθρωποι της εποχής. Μια πρωτοφανής ιδέα για την εποχή του Χριστού. Πράγμα πρωτάκουστο. Σίγουρα θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Χριστό να του λέει «Έβγε Πέτρο, μπήκε στο νόημα. Η δικαιοσύνη σου όντως περισσεύει της των γραμματέων και φαρισαίων». Αλλά η απάντηση του Χριστού στο εδάφιο 22 είναι ευνηδιαστική. Εδάφιο 22 λέγει προς αυτόν ο Ιησούς «Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Ο αριθμός 7 του Πέτρου πρέπει να είναι πιο τέλειος ακόμα. Πρέπει να πολλαπλασιαστεί πολλές φορές. Φυσικά όταν ο Χριστός μιλάει έτσι δεν εννοεί ότι την 70... Προσέξτε τώρα, κάποιοι λένε είναι 70 φορές το 7, άλλοι λένε είναι 77. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τόσο πολύ ο αριθμός. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκτοξεύει το ζήτημα σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα ότι 77 φορές την 78η τις έχω μετρήσει όλες. Ας πούμε την 78η τώρα τελείωσε. Δεν είναι αυτό το νόημα των λόγων του Ιησού. Όλοι καταλαβαίνουμε πως εννοεί ότι η συγχώρηση πρέπει να υπάρχει πάντα. Ίσως να θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, κεφάλαιο 4 της Γένεσης. Ο Κάιν πήρε εκδίκηση πάνω στον αδελφό του, αν και ο αδελφός του ήταν αθώος. Δεν είχε κάνει κάτι, τον σκότωσε. Λίγες γενιές αργότερα, ένας απόγονος του Κάιν, ο Λάμεχ, μιλάει στις γυναίκες του και λέει «Γυναίκες του Λάμεχ, ακροάστετε τους λόγους μου, επειδή άνδρα εφώνευσα εις πληγήν μου και νέον εις μάστιγά μου, διότι ο μεν Κάιν επταπλασίως θέλει εκδικηθεί, ο δε Λάμεχ εβδομικοντάκης επτά». Όπως ο Λάμεχ έκανε το 7 της εκδίκησης του Κάιν 77, έτσι και ο Χριστός κάνει το 7 της συγχώρησης του Πέτρου 77. Ποια είναι η αντίθετη ομοιότητα στις δύο ιστορίες? Ο Κάιν, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε, πήρε εκδίκηση με όρια. Ο Λάμεχ δεν γνώριζε όρια στην εκδίκησή του. Εκδίκηση στο τετράγωνο. Φανταστείτε για λίγο έναν τέτοιο κόσμο σαν αυτόν που προβάλλει ο Λάμεχ. Έναν κόσμο όπου δεν συγχωρείται κανένα αμάρτημα. Μα κανένα. Μόλις του κάνεις κάτι του άλλου, έρχεται η τιμωρία, η εκδίκησή του. Μην νομίζετε, τέτοιοι κόσμοι υπήρξαν. Ο κόσμος της βεντέτας. Δύο άνθρωποι μάλωσαν και ύστερα για γενιές ολόκληρες οικογένειές τους αλληλοσκοτώνονται. Και το μίσος δίνει και παίρνει και συνεχίζεται και διαιωνίζεται χωρίς τελειωμό, είναι αιώνιο. Είναι το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, το οποίο όπως είχε πει και ο Γκάντι, αν το εφαρμόζαμε πλήρως, θα τυφλωνόταν όλος ο κόσμος. Η εκδίκηση σκοτώνει, είναι αδιέξοδο. Τέτοια όμως συνέβαιναν στη ζωή των ανθρώπων, μεταξύ των ανθρώπων της εποχής του Χριστού και μεταξύ των Φαρισαίων. Και έχουν συμβεί και συμβαίνουν και στη σύγχρονη ανθρωπότητα, συμβαίνουν καμιά φορά ακόμα και σε εκκλησίες. Δύο άνθρωποι να μην μιλούνται καθόλου γιατί αρνούνται να συμφιλωθούν. Και μάλλον ισχυρίζονται ότι ταυτόχρονα διατηρούν τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλους μας. Δεν υπάρχει κάποιος από εμάς που να μην είναι σε μια κατάσταση όπου ίσως να νιώθει ότι δεν συγχωρείται από κάποιον άλλον ή ο ίδιος δυσκολεύεται να συγχωρέσει κάποιον άλλον. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν, όπως ο Λάμεχ έκανε το 7 του Κάιν 77, έτσι και ο Χριστός κάνει το 7 του Πέτρου 77. Βλέπετε, αν και είπαμε ότι ο Πέτρος διπλασίασε τη συγχωρητικότητα των Φαρισαίων, δεν την υπερεύει πραγματικά. Σίγουρα την ξεπέρασε αριθμητικά, ποσοτικά. Αλλά ποιοτικά είναι το ίδιο πράγμα. Συγχώρηση με όρια. Συγχώρηση με όρους. Άρα αγάπη, ανεκτικότητα, υπομονή με όρια και όρους. Να το πω αλλιώς. Ο Πέτρος μπορεί να αυξάνει τα όρια της συγχώρησης, αλλά ακόμα τα τοποθετεί μέσα στα πλαίσια των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Όσο μετράς, ζυγίζεις πόσο μπορείς να αντέξεις, να συγχωρείς κάποιον. Να το πω αλλιώς. Ο Πέτρος σκέφτεται για τη συγχώρηση, χωρίς να σκέφτεται ότι για να υπάρξει συγχώρεση που ζητάει ο Θεός από μας, πρέπει να υπάρξει ένα θαύμα. Δηλαδή δεν βάζει μέσα στην σκέψη του τον παράγοντα της θείας παρέμβασης. Λες εσύ μέσα σου, μα είναι αδύνατο να τον συγχωρέσω. Ναι, γι' αυτό προσευχόμαστε αδελφοί. Προσευχόμαστε στο Θεό για να μας δίνει δύναμη να κάνουμε πράγματα τα οποία η φύση μας δεν θέλει να τα κάνει με τίποτα και νιώθει κιόλας ανήμπορη να τα κάνει. Γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε τη δύναμη του Θεού στη ζωή μας? Ακριβώς γιατί οι εντολές του είναι εντολές που μας καλούν πέρα από τα ένστικτα που έχουμε μέσα μας, πέρα από τις ανθρώπινες δυνατότητές μας, σε ένα θαύμα που πρέπει να γίνει στη ζωή μας. Η αναγέννηση και όλη η χριστιανική ζωή, τι είναι παρά ένα θαύμα? Γι' αυτό και προσευχόμαστε, για να γίνει το θαύμα μέσα μας. Ποιος σου είπε εσένα ότι το να είσαι χριστιανός σημαίνει να κάνεις φυσιολογικά πράγματα, αναμενόμενα πράγματα, καθημερινά και κανονικά πράγματα σαν όλα αυτά που κάνουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι? Ποιος σου το είπε εσένα αυτό? Ποιος σου είπε εσένα ότι χριστιανός είναι όπως είναι όλοι οι άλλοι, να είσαι και λίγο καλύτερα, λίγο πιο αξιοπρεπής? Αυτό. Ποιος σου το είπε αυτό? Χριστιανός είναι να ζεις μέσα στο θαύμα της αναγέννησης. Χριστιανός σημαίνει να είσαι νέο κτίσμα. Χριστιανός σημαίνει να είσαι κάποιος που ανακαινίζεται ο νους του διαρκώς, αλλάζεις. Και χριστιανός είναι να υπερβαίνεις αυτά που η φύση σου κάνει, όχι με τη δική σου δύναμη, αλλά με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Για σκεφτείτε λίγο μια στιγμή την έννοια της αγάπης. Είναι δυνατόν να βάλουμε, το είπαμε στην αρχή, είναι δυνατόν να βάλουμε όρια στην αγάπη? Για να πεις, κοίτα να δεις, σε αγαπώ μέχρι αυτό το σημείο. Δηλαδή θα σε αγαπώ μέχρι, ξέρω εγώ, τις 25 Μαρτίου, βάζω μια έτσι ημερομηνία, μέχρι την 25, θα σε αγαπώ. Μετά από εκεί δεν θα σε αγαπώ. Ακούτε αυτή τη φράση, σας βγάζει νόημα? Κάπου λέτε, δεν μπορεί. Εάν αυτό το πράγμα έχει μια ημερομηνία λήξης, δεν μπορεί να είναι αγάπη. Σκεφτείτε πόσα τραγούδια στο ραδιόφωνο ακούγονται για την αγάπη. Τι λένε αυτά τα τραγούδια? Θα δείτε ότι μέσα περιέχει η αγάπη το στοιχείο της αιωνιότητας, του ατελεύτητου. Δεν τελειώνει η αγάπη, δεν στερεύει. Είναι ένα οξύμορο να πεις ότι θα σε αγαπώ μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή από εκείνο το σημείο και μετά τι γίνεται δηλαδή, αδιαφορώ ή μισώ? Και πώς μπορώ εγώ που αδιαφορώ σήμερα για σένα να πω ότι μέχρι χτες σε αγαπούσα? Εφόσον έπαψα να σε αγαπάω, εφόσον θα έπαβα να σε αγαπάω, τι αγάπη ήταν αυτή που είχα? Εάν αγάπη σημαίνει θέλω το καλό σου, αλλά μια μέρα ξυπνάω και δεν νοιάζομαι καν για το καλό σου ή ακόμα θέλω το και το κακό σου, τότε αποδεικνύεται πως ποτέ δεν ήθελα πραγματικά το καλό σου. Ήθελα το καλό σου όσο ήταν, ξέρω εγώ, καλό για μένα. Όταν έπαψε να είναι καλό για μένα, άλλαξα στάση ώστε πάλι εγώ να βολεύομαι. Και η συγχώρηση βασίζεται στην αγάπη. Είναι δυνατόν να μπουν όρια στη συγχώρηση? Αυτό είναι μια αντίφαση. Συγχώρηση σημαίνει ακριβώς ότι στις σχέσεις μας δεν υπάρχουν όροι και όρια. Σημαίνει ότι σε δέχομαι και σε αγαπώ όπως κι αν είσαι, ό,τι κι αν έχεις κάνει, ό,τι κι αν μου έχεις κάνει. Σε δέχομαι άνευ όρων με τη χάρη του Θεού. Εκείνος που θέτει όρια στη συγχώρηση έχει βγει από τα πλαίσια της χάρης και έχει μπει στα πλαίσια του νόμου. Μέχρι την 7η φορά σε δεχόμουν δια της χάριτος. Τώρα την 8η σε αντιμετωπίζω με τον νόμο. Τελικά νικάει ο νόμος. Ενώ ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε, στην Καινή Διαθήκη λέει ότι όπου επερίσσεψε η αμαρτία, υπέρ επερίσσεψε η χάρη. Η χάρη γίνεται απλά ένα στάδιο ανεκτικότητας μέσα στην όλη λειτουργία του νόμου. Κατατάσσεται κάπου μέσα στον νόμο, βοηθάει τον νόμο να λειτουργήσει. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ακριβώς αυτό, ότι η χάρη περισσεύει πάντοτε. Στην Καινή Διαθήκη αυτό που νικάει, αυτό που μένει, αυτό που θριαμβεύει είναι η χάρη του Θεού. Αν ο Θεός δεν είχε χάρη, αν ο Θεός είχε όρια στη χάρη του, όλος αυτός ο κόσμος θα χανόταν για πάντα. Ο Θεός δεν θα ασχολούνταν καν με εμάς. Δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτός ο κόσμος. Θα τον είχε καταστρέψει ο Θεός. Ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Έχει άπειρη χάρη, άπειρη αγάπη, άρα άπειρη συγχωρητικότητα. Και μας λέει, γίνεστε τέλειοι, καθώς εγώ είμαι τέλειος. Ουσιαστικά ο Θεός μας λέει να αγωνιστούμε για την ψυχή του διπλανού μας, συγχωρώντας τον. Έχεις έναν αμαρτωλό δίπλα σου, που βρίσκεται μακριά από το Θεό, ίσως. Ο ρόλος σου στη γη δεν είναι να αγωνίζεσαι για το δίκιο σου. Έχεις αποστολή από το Θεό να αγωνίζεσαι για τη σωτηρία του άλλου. Να το ξαναπώ για να το καταλάβουμε. Έχεις λάβει αποστολή από το Θεό, χάρη και αποστολή. Ο ρόλος σου στη γη δεν είναι να αγωνίζεσαι για το δίκιο σου. Η αποστολή σου από τον Θεό στη γη είναι να αγωνίζεσαι για τη σωτηρία των συνανθρώπων σου, οι οποίοι συνάνθρωποι σου κάποιες φορές σε αδικούν. Και καλείσαι να αγαπάς την ψυχή τους περισσότερο από ό,τι σου πήρανε ή περισσότερο από την πληγή που σου έκαναν. Εξάλλου έτσι δεν μας κέρδισε μας ο Χριστός. Μας ζητάει να συγχωρούμε απείρως, ακριβώς επειδή μας συγχώρησε απείρως. Και η απόδειξη γι' αυτό είναι ο Σταυρός του Χριστού. Πρέπει να συγχωρούμε πάντα, επειδή ο Θεός πάντα συγχωρεί. Και αυτό ακριβώς φαίνεται, καθώς συνεχίζει το κείμενο, σε μια παραβολή. Προσέξτε τα εδάφια 23 έως 25. Διαβάζουμε τα εξής. «Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπον βασιλέα, ώστε η θέληση να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού». Ένας βασιλιάς κάνει κάποιους λογαριασμούς. Εδάφιο 24. «Και ό,τι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης», ένας οφειλέτης, «μυρίων ταλάντων». Χρωστάει μύρια τάλαντα. 10.000 τάλαντα. «Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το φιλόμενον». Ο κύριος λοιπόν κάνει τους λογαριασμούς του, φτάνει σε έναν που χρωστάει 10.000 τάλαντα. Τώρα, το ποσό αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πόσο ήταν, μερικοί το υπολογίζουν γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Υπάρχουν άλλοι που το έχουν φτάσει και μέχρι το 1 δισεκατομμύριο. Εν πάση περιπτώσει, τα 12 εκατομμύρια νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι, το χαμηλότερο ποσό ας πάρουμε. Ένα αστρονομικό ποσό για ένα άτομο. Αστρονομικό. Αδύνατον να ξεπληρωθεί. Και έτσι ο Κύριος διατάζει, αυτή ήταν η διαδικασία τότε, ουσιαστικά ξεπολούνται όλα, ξεπολούνται και η ελευθερία σου. Ξεπολείται και η ελευθερία σου. Να πουληθεί και αυτός και η οικογένειά του και όλα του τα πράγματα. Σημειώστε όμως ότι τότε η μεγαλύτερη τιμή στην οποία μπορούσε να πουληθεί ένας δούλος ήταν για ένα τάλαντο. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι και ένας πολύ χρήσιμος δούλος για να πουληθεί για ένα τάλαντο. Αν υποθέσουμε ότι αυτός και η οικογένειά του ήταν ακριβοί δούλοι, όλοι τους, σπάνιο πράγμα, και ας πούμε ότι η οικογένεια ήταν 10 άτομα, αμφίβολο, ο Κύριος θα έβγαζε 10 τάλαντα από την πώλησή τους ως δούλων. Θα έμεναν άλλα 9.990 τάλαντα για να πληρωθούν. Όμως ο δούλος δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται το ποσό. Δηλαδή, σαν να μην έχει συνειδητοποιήσει περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα. Δηλαδή, βρίσκεται μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως, αλλά τι κάνει. Πέφτει στα πόδια του Κυρίου. Κοιτάξτε, εδάφιο 26. «Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». ζητάει μακροθυμία, ζητάει έλεος για να πληρώσει. Αυτή η αισιοδοξία του δούλου δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει τι χρωστάει στον Κύριό του. Δεν μιλάμε εδώ για έλλειψη ρεαλισμού, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει απολογιστική, είναι ότι δεν ξέρει βασική αριθμητική. Προφανώς. Μιλάμε για έναν τέτοιο δούλο, δηλαδή μιλάμε για σένα, για μένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ό,τι κι αν λέμε εδώ πέρα για αμαρτία και για συγχώρηση, πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τι χρωστάμε στο Θεό. Δεν το αντιλαμβανόμαστε. Κάπου μέσα μας, μπορεί να λέμε για τη σωτηρία και ότι μας έσωσε από τις αμαρτίες μας, αλλά κάπου μέσα μας, κάπως, το σκεφτόμαστε κάπως έτσι. Δεν είμαι και τόσο κακός. Εντάξει, κάποιες αμαρτιούλες που έχω κάνει, τέλος πάντων τις ξεπερνάει ο Θεός και εντάξει, όλα καλά. Κάπου έτσι το ζυγίζουμε. Χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι το χρέος μας στο Θεό είναι άπειρο. Δεν νιώθουμε ότι χρωστάμε τόσα στο Θεό. Αλλά εδώ είναι ακριβώς που θέλει να μας πει ο Χριστός ότι το κόστος της σωτηρίας μας είναι τεράστιο. Το χρέος μας στο Θεό δεν είμαστε ικανοί να το πληρώσουμε ποτέ. Σκεφτείτε ότι τότε ένας εργάτης με το μισθό που θα έβγαζε, μην ξεχνάτε ότι έπρεπε να ζήσει και την οικογένειά του, να θρέφει την οικογένειά του, έτσι. Με το μισθό που θα έβγαζε θα τον έπαιρνε 20 χρόνια για να μαζέψει ένα τάλαντο. Δηλαδή για να μαζέψει 10.000 τάλαντα θα του χρειαζόταν περίπου 200.000 χρόνια. Δηλαδή 2.000 αιώνες. 2.000 ζωές, ας πούμε, θα έπρεπε να ζήσει για να πληρώσει αυτό το ποσό. Και πάλι θα το είχε πληρώσει. Άμα σκεφτείτε τους τόκους που θα μαζεύονταν, θα ήταν αμέτρητοι, άπειροι. Είναι αδύνατο να πληρωθεί το ποσό. Θα πληρώνεται αιωνίως, αλλά ποτέ δεν θα έχει πληρωθεί. Και ο Κύριος αυτό βέβαια το γνωρίζει. Και προσέξτε τι έρχεται αμέσως μετά. Εδώ είναι η έννοια της συγχώρεσης. Προσέξτε, ο δούλος πρότεινε, θα στο ξεπληρώσω. Ο Κύριος γνωρίζει ότι είναι αδύνατο να το ξεπληρώσει. Και είναι, αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί πολλές φορές, καταλαβαίνετε, ζητάμε κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Ο Κύριος λέει λοιπόν το εξής, εδάφιο 27. Σπλαχνιστείς δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Σπλαχνιστής, τον απέλυσε, δηλαδή δεν τον απέλυσε, απολύεσε, τον απέλυσε με την έννοια τον ελευθέρωσε. Το άφησε το δάνειο, το άφησε. Το άφησε. Όλοι βλέπουμε εδώ την αναλογία με το Θεό μας. Κι όμως δεν το καταλαβαίνουμε ότι αυτό που του χρωστάμε είναι αδύνατο να πληρωθεί. Πασχίζουμε με δικά μας έργα να πληρώσουμε το χρέος μας στο Θεό, αλλά είναι ένα χρέος που δεν πληρώνεται με τίποτα. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στη σωτηρία με τα έργα είναι σαν αυτό το δούλο. Δώσ' μου χρόνο, θα στο ξεπληρώσω. Είναι σαν να μην έχουν καταλάβει τι χρωστάνε. Αλήθεια, αν βλέπατε εσείς κάποιον που με το μεροκάματό του προσπαθούσε να πληρώσει 10.000 τάλαντα, δεν θα λέγατε ότι είναι κάπως γελίο αυτό? Κι όμως έτσι γινόμαστε εμείς όταν νομίζουμε ότι μπορούν τα καλά μας έργα να μας σώσουν. Γινόμαστε γελοί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πέσουμε στα πόδια του Κυρίου και να σταθούμε μπροστά στο έλεος και τη χάρη του. Και ο Θεός γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Αν δεν καταλαβαίνουμε εμείς το χρέος μας σε αυτόν, καταλαβαίνει εκείνος το χρέος μας. Και από τα βάθη της αγάπης Του που μας έπλασε για να είμαστε γενναίοι ακόλουθοί Του, που θα αντανακλούν τη δόξα Του και θα μοιάζουν στο Χριστό, μας καλεί στη συγχώρεση. Κάνει χάρη, αφήνει το χρέος. Ο δούλος είναι ελεύθερος και μπορεί να μην πληρώσει. Μπορεί να ζήσει ελεύθερα. Προσέξτε, τον απέλυσε γιατί ήταν έτοιμος να τον κάνει δούλο. Όχι, είσαι ελεύθερος. Δεν είσαι καν δούλος. Νέο ξεκίνημα στη ζωή σου. Σκεφτείτε πόσο καιρό κουβαλούσε ψυχολογικά το βάρος του χρέους του αυτός ο άνθρωπος. Ε? Εδώ όμως πρέπει να πούμε κάτι. Γιατί το ξεχνάμε αυτό το κομμάτι. Αυτά είναι 10.000 τάλαντα. Τα έχει χάσει ο Κύριος. Είναι πραγματικό χρέος. Δεν ξέρω πώς έγινε. Δεν είναι εκεί το θέμα της περικοπής. Κοστίζει στον Κύριο. Έφυγαν από την περιουσία του αυτά. Αλλά και για τον Θεό. Το χρέος μας στον Θεό είναι πραγματικό χρέος. Όχι φανταστικό. Του κοστίζει να μας συγχωρέσει. Δεν είναι θέμα, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, άστους, του συγχωράω. Έχει υποστεί μια βαθύτατη και άπειρη ζημία ο Θεός. Και το κόστος της σωτηρίας μας φαίνεται στον Σταυρό του Χριστού. Πλήρωσε κόστος για να συγχωρηθούμε. Σε λίγο θα έχουμε την ώρα του δείπνου. Και είναι η στιγμή στην οποία λαμβάνουμε τον άρτο και τον ίνο και μας λέει τι ο Χριστός. Ότι ο άρτος είναι το σώμα μου, το οποίο τρυπήθηκε για σας. Ο ίνος είναι το αίμα μου που χύθηκε για σας, από αγάπη για σας, για να σας συγχωρέσω. Πλήρωσα εγώ το κόστος. Και εσείς θα το λάβετε αυτό. Και πρέπει πάντα να συνειδητοποιούμε ότι ποτέ δεν είναι μια συγχώρεση που δεν κόστισε τίποτα στο Θεό. Δεν τον ένιαξε. Του κόστισε τα πάντα. Του κόστισε τη ζωή του ίδιου του γιου. Στον Σταυρό βλέπεις τι χρωστάς στον Θεό. Και βλέπεις τον Θεό να πληρώνει το χρέος σου με το αίμα του γιου του. Και αυτό πρέπει να είναι η σφραγίδα πάνω στη χριστιανική σου ζωή. Πάντα να το θυμάσαι. Πόσο άπειρη και χωρίς όρια είναι η συγχωρητικότητα του Θεού. Μέχρι τι σημείο φτάνει ο Θεός για να σε συγχωρέσει. Όταν είπα πριν ότι ο σκοπός της ζωής σου δεν είναι να βρεις το δίκαιο σου, αλλά να σώσεις τους συνανθρώπους σου, αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός δια του Χριστού. Στη γη τι ήταν ο Σταύρος, η μεγαλύτερη αδικία. Πήγε εκεί να βρει το δίκαιο του? Όχι, πήγε να σώσει εμάς. Κοιτάξτε εδάφια 28-30. Εδάφια 28. Αφού όμως εξήλθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως της εχρεώστης αυτών 100 δινάρια. Και πιάσας αυτόν έπνιγε, λέγον, απόδοσμη ότι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν, λέγον, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώσει το οφειλόμενο. Βγαίνει από το γραφείο του Κυρίου ο δούλος. Εδώ απλά σκεφτείτε λίγο. Σκεφτείτε λίγο ο καθένας σας κάποια στιγμή που θα έπρεπε να είχατε φάει την τιμωρία και σας είπανε άστο, δεν πειράζει. Εδώ και για ένα που σε σταματάει και είναι ένας αστυνομικός, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο και σε αφήνει τελικά και λες αχ, ανακούφιση, ξέρω εγώ, κτλ. Κάποια τέτοια πράγματα έχουμε στο σχολείο, δεν έχει συνέβη καμιά φορά που ο Κύριος σας είδε, ο δάσκαλος κάτι, θα σας μάλλον τελικά το άφησε. Κάποια στιγμή στη ζωή μας που κάναμε κάτι λάθος, φάουλ, και κάποιος είπε δεν πειράζει, άστο. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα απίστευτο χρέος, απίστευτο, αστρονομικό. Ένα τεράστιο αιώνιο φορτίο στις πλάτες σου. Και βγαίνεις από το γραφείο του και είσαι ελεύθερος. Και δεν το χρωστάς πια. Δηλαδή είναι απίστευτο. Η συνείδησή σου ελεύθερη. Μπορείς να κάνεις νέο ξεκίνημα στη ζωή σου. Ψυχολογικά πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να πηγαίνεις στο σπίτι σου τρέχοντας, χοροπηδώντας. Μπορείς να χαρείς τη ζωή σου τώρα, μπορείς να φροντίσεις την οικογένειά σου, να έρθεις στο σπίτι σου, να πεις γυναίκα, παιδιά, μαζευτείτε, ελάτε εδώ, είμαι ελεύθερος, είμαστε ελεύθεροι. Ξεκινάμε καινούργια ζωή, άλλη ζωή, διαφορετική ζωή πια. Αν πραγματικά χρωστούσα και αν πραγματικά το γνώριζα ότι χρωστούσα και αν πραγματικά ένιωθα το φορτίο της ενοχής μου να φεύγει από πάνω μου, θα έβγαινα στον δρόμο για να το γιορτάσω, θα κέρναγα τον κόσμο, θα συγχωρούσα έτσι αβέρτα. Και αν κάποιος μου έλεγε, μα φίλε μου, τι με συγχωρείς, αφού δεν σου έκανα και τίποτα. Και θα σου έλεγα, δεν πειράζει, προκαταβολικά! Μπορεί αύριο να με πειράξεις, συγχωρεμένος από τώρα. Έτσι θα ήταν η διάθεσή μου. Σε άλλο κόσμο ζω, σε άλλο σύμπαν, σε άλλη νοοτροπία. Σκέφτομαι αλλιώς πια. Ζω μέσα στο θαύμα της απίστευτης χάρης του Θεού. Και ο δούλος βγαίνει από το γραφείο και βρίσκει πρώτη του που δεν φτάνει καν στο σπίτι του. Στο δρόμο. Βρίσκει κάποιον που του χρωστάει 100 δινάρια. Δεν είναι ασήμαντο ποσό. 3 μηνιάτικα περίπου. 3 μηνιάτικα. Δεν είναι λίγα τα λεφτά, ένα σημαντικό ποσό. Και καμιά φορά δικαιολογούμε και την έλλειψη συγχωρητικότητάς μας σε άλλους, επειδή αυτό που μας έκανε είναι πολύ βαρύ. Και εδώ το χρέος είναι βαρύ. Αλλά αγαπητοί φίλοι, αν και το ποσό είναι πολύ, δεν είναι τίποτα μπροστά στο χρέος που διέγραψε ο Θεός για μας. Όταν συγκρίνει το μισθό 3 μηνών με το μισθό 200.000 ετών, δηλαδή 2.400.000 μηνών, τι είναι, τίποτα, ψίχουλα. Χρωστούσε ο ίδιος 800.000 φορές περισσότερα στο δικό του Κύριο. Γι' αυτό και η πράξη του δούλου είναι απίστευτη, γεμίζει φρίκη το μυαλό μας. Πριν προλάβει ο άλλος να του πει καλημέρα, τον πιάνει από τον λαιμό και επιμένει να πληρωθεί. Και αν το σκεφτείτε, θεωρεί ότι έχει και τη δικαιοσύνη με το μέρος του. Ο άλλος πράγματι του χρωστάει πολλά. Σκεφτείτε, τον πιάνει έτσι, τον πνίξει. Εάν βλέπαμε αυτό το περιστατικό μόνο του, έτσι, αποσπασμένο, χωρίς να είναι στην περικοπή αυτή. Βλέπαμε κάποιον άνθρωπο που έβλεπε κάποιον, «Ε, πού είσαι εσύ, μου χρωστάς». Θα λέγαμε ότι έχει τα δίκια του. Αλλά επειδή γνωρίζουμε τι συνέβη λίγο πριν, λέμε, δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνουμε σε αυτή τη βάση ότι δεν ήταν σωστό. Φαίνεται η κακία της πράξης του. Έχοντας λάβει τέτοια συγχώρηση, δεν τη μεταδίδει. Αλλά φίλοι μου, τη συγχώρεση που είχε λάβει ο δούλος, δεν την είχε λάβει σαν στολίδι. Την είχε λάβει για να τη μεταδώσει. Εσύ για ποιον λόγο δεν συγχωρείς κάποιον σήμερα? Σε κλέψανε? Σου πήραν κάποιο αντικείμενο? Και πας να χάσεις την ψυχή σου για ένα άψυχο αντικείμενο? Σε συκοφάντησαν? Σου κλέψαν την υπόλοιψη? Ποια υπόλοιψη, τι είναι αυτό, τι σημασία έχει? Είναι τόσο σημαντικό μες στο σχέδιο του Θεού? Αδελφοί, όλοι μας ταλαιπωρούμαστε από αυτά. Αλλά το παν είναι να τα δούμε συγκρινόμενα με το μέγεθος της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι λέτε, μα μια στιγμή να το συγχωρέσω και να με ξανακλέψει. Προσέξτε, δεν λέει αυτό ότι ξαναγεμίζει με εμπιστοσύνη σε κάποιον. Το να χτίσει την εμπιστοσύνη είναι άλλο θέμα. Αλλά πώς είναι η στάση της καρδιάς σου απέναντί του? Αυτή είναι η συγχώρεση. Για να ελευθερώσει κάποιους άλλους από τα χρέη τους, είχε λάβει αυτός ο άνθρωπος συγχώρεση. Για να δείξει τη δική του αγάπη σε άλλους. Στην Εφεσίους 4:32 λέει, «Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εις εσάς, δια του Χριστού». Στην Κολοσσάης 3:13 λέει, «Υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχει παράπονο κατά τεινός, καθώς ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς». Όπως σας συγχώρησε ο Χριστός, έτσι να συγχωρείτε κι εσείς. Άπειροι, χωρίς όρους, μέχρι τέλους, τρελή, έξω από τους κανόνες συγχωρητικότητα. Εξάλλου, τι λέει το Πάτερ ημών? Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, καθώς και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Αλλά ο δούλος ακούει τον άλλο να λέει, προσέξτε εδώ, του λέει, πάει, τον πιάνει από το λαιμό και ο άλλος το απαντάει, «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Τώρα, πραγματικά, αναρωτιέται κανείς, αν εμείς είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, πριν λίγο, αυτά ακριβώς τα λόγια είπε αυτός ο δούλος στον κύριό του. Μακροθύμησον σε με και θα στα αποδώσω. Κάνε υπομονή, θα στα δώσω. Και τώρα έρχεται ένας άλλος άνθρωπος και του λέει, κάνε υπομονή, θα στα δώσω. Τα ίδια λόγια. Και δεν καταλαβαίνει την αντιστοιχία, την αναλογία. Δεν μπορεί να δει μέσα στον σύνδουλό του τον εαυτό του. Δεν μπορεί να θυμηθεί τη δική του παράκληση. Δεν μπορεί να θυμηθεί το δικό του άγχος, τη δική του αγωνία, τη δική του αμαρτία, το δικό του φορτίο. Δεν μπορεί να θυμηθεί ότι πριν λίγο βρισκόταν ο ίδιος στη θέση αυτού του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να θυμηθεί πώς ένιωσε, πώς ένιωθε και πώς ένιωσε όταν του συγχωρέθηκε αυτό που έκανε. Τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις για αυτόν τον άνθρωπο? Υπάρχει μόνο ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα είναι ότι η παράκλησή του τότε, όταν ζήταγε έλεος, ήταν ψεύτικη. Αυτός ο δούλος δεν θυμάται τίποτα. Όταν τον βολεύει, ζητάει συγχώρεση. Και όπου τον βολεύει, δεν συγχωρεί άλλους. Στο κέντρο του σύμπαντος ο ίδιος, ένας εγωιστής που εκμεταλλεύεται τη συγχώρεση που του δίνεται. Βόλεψε. Δεν άλλαξε κάτι στη ζωή του, στο σκεπτικό του, στην οτροπία του. Όχι. Τι έχει να πει ο Θεός γι' αυτό? Εδώ έρχονται τα σκληρά. Εδάφιο 31. Ιδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, παρακολουθεί ο κόσμος, βλέπει. Ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτόν πάντα τα γενόμενα. Ελυπήθησαν σφόδρα, λέει, προσέξτε. Το βλέπουν αυτό το φαινόμενο και λένε, τι να πεις. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Τότε προσκαλέσε σε αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν, δούλε πονηρέ. Παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλόν σου, καθώς και εγώ σε ελέησα? Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάν το φιλόμενον εις αυτόν. Εδάφιο 35. Ούτω και ο πατήρ μου ο Πουράνιος θέλει κάμι σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Βαρύς ο λόγος. Το λυπηρό γεγονός ανακοινώνεται στον Κύριο και το παράπονο του Κυρίου είναι εύλογο. Εγώ σε συγχώρεσα, προσέξτε, να η λογική. Εγώ σε συγχώρεσα, δεν έπρεπε και εσύ να συγχωρέσεις? Αυτή είναι η λογική του χριστιανισμού, αδέλφια. Εάν δεν την ασπάζεστε, δεν είστε χριστιανοί. Εγώ σε συγχώρεσα, αυτό σημαίνει ότι έπρεπε, όχι μπορούσες. Όχι να το σκεφτόσουν. Έπρεπε. Η συγχώρεση που έλαβες σου δημιούργησε ένα χρέος να συγχωρέσεις. Και εδώ ξυπνάει και η οργή του Θεού. Και στέλνει τον δούλο ουσιαστικά σε μια αιώνια φυλακή. Όπου θα βασανίζεται, λέει, αλλά ουσιαστικά ποτέ δεν θα ξεπληρώνει το χρέος του. Ότι αυτό μοιάζει με κόλαση. Κάπως έτσι δεν είναι? Η κόλαση, ένας τόπος όπου οι άνθρωποι κάθονται πικραμένοι για πάντα. Αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις, επειδή αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού, αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις επειδή ο Θεός συγχώρεσε εσένα, αν δεν μπορείς να συγχωρέσεις επειδή άλλοι το έχουν ανάγκη, τότε τουλάχιστον συγχώρεσε επειδή φοβάσαι την κόλαση. Προσέξτε, οι πιο πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε, αυτός μου έχει κάνει αυτό, θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Έτσι σκεφτόμαστε. Και έρχεται αυτή η περικοπή να μας πει, όχι, ο Θεός θα τιμωρήσει εσένα που δεν τον συγχώρεσες. Αυτό είναι μια πλήρης ανατροπή. Και μας σοκάρει πολλές φορές η έννοια της κόλασης, αλλά Σκεφτείτε λίγο, καμιά φορά λέμε για το ασυγχώρητο αμάρτημα. Που λέμε η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι το ασυγχώρητο αμάρτημα. Αυτή η περικοπή, ξέρετε τι ουσιαστικά τι μας λέει. Ότι η μη συγχωρητικότητα φαίνεται να είναι το αμάρτημα του μη πραγματικά συγχωρεμένου. Δηλαδή, εάν εσύ δεν συγχωρείς τον άλλον, μάλλον τελικά ποτέ δεν ζήτησες πραγματικά συγχώρηση από τον Θεό και δεν έλαβες. Η κόλαση δεν είναι τόσο πολύ ένας τόπος όπου ο Θεός μας στέλνει, όσο ένας τόπος όπου τελικά διαλέγουμε να πάμε. Ο τόπος που πάνε όλοι πικραμένοι, μισώντας τους πάντες και τα πάντα. Εδώ μας λέει ουσιαστικά η περικοπή, ότι αν όλα συγχωρούνται, εκείνο που δεν συγχωρείται είναι να μην συγχωρείς. Η κόλαση είναι ένας τόπος που εμείς τον δημιουργήσαμε. Ο Θεός στέκει εκεί πρόθυμος να συγχωρέσει όλα μας τα χρέη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το δεχτούμε πραγματικά. Γιατί ο Θεός γνωρίζει ότι αυτός που έχει δεχθεί πραγματικά τη συγχώρεσή του είναι ικανός και πρόθυμος να συγχωρέσει. Τελεία και παύλα. Προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ότι είχε σωτηρία και την έχασε. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν είχε ποτέ σωτηρία. Δεν χάνει τη σωτηρία του αυτός ο άνθρωπος, αλλά με τις πράξεις του αποδεικνύει ότι δεν βίωσε ποτέ τη σωτηρία. Γιατί την ώρα της πίστης μας αναγκαζόμαστε να πούμε δύο πράγματα. Πρώτον, να δούμε ότι έχουμε ένα τεράστιο χρέος στο Θεό, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπληρώσουμε και μόνο η άπειρη χάρη του μπορεί να μας συγχωρέσει. Και όταν δεν συγχωρούμε, αποδεικνύουμε ότι δεν αναγνωρίσαμε ποτέ πραγματικά το χρέος μας στο Θεό. Είναι σαν να λέει εδώ η περικοπή το εξής. Εγώ σου πρόσφερα τη χάρη μου. Τη δέχτηκες. Τότε γιατί μετά από λίγο προτείνεις τον νόμο. Θέλεις τον νόμο δηλαδή τελικά. Βάσει του νόμου είσαι καταδικασμένος. Πάμε πάλι πίσω σε αυτό. Δεν ήθελες τη χάρη. Θέλεις τον νόμο. Βάσει του νόμου είσαι καταδικασμένος. Επικαλείσαι τον νόμο για να πάρεις από άλλους και επικαλείσαι τη χάρη για να εκμεταλλευτείς τον Θεό. Τι ακριβώς κάνεις. Φάνηκε η καρδιά αυτού του δούλου, αδέλφια. Πότε φάνηκε η καρδιά του. Και εδώ είναι σημαντικό αυτό, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι η πνευματικότητα είναι την ώρα που είμαστε σε προσευχή. Η πνευματικότητα είναι πώς είμαστε στη σχέση μας με άλλους. Η καρδιά αυτού του δούλου δεν φάνηκε στην ώρα που ήταν απέναντι στον Κύριό του. Η καρδιά του φάνηκε όταν πήγε να πνίξει τον σύνδουλό του. Εκεί φάνηκε ποιος είναι. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός του απείρου ελέους να βάλει δίπλα του στον ουρανό, στην αιώνια βασιλεία του, πρόσωπα τα οποία θα επιμένουν αιωνίως στην πικρία τους. Πώς γίνεται. Είναι δυνατόν να χαρίσει αιώνια ζωή ο Θεός στην πικρία. Το πνεύμα τους είναι άκρος αντίθετο με το πνεύμα της βασιλείας του. Δεν χωράνε εκεί μέσα. Μας ζήτησε πολλά ο Θεός, αδελφοί. Μας ζήτησε πολλά. Μας ζήτησε να συγχωρούμε όπως μας συγχώρεσε. Αν το σκεφτείτε, μας ζήτησε το πιο απλό και το πιο εύκολο πράγμα. Θα μου πείτε, μα δεν μπορώ να συγχωρέσω. Προσέξτε κάτι. Να κοιτάτε το Σταυρό. Να σκέφτεστε τι συγχώρεσε σε εσάς ο Θεός. Και μετά να ανοίγετε τα μάτια σας και να βλέπετε τον συνάνθρωπό σας και να λέτε και ο Χριστός πλήρωσε και για αυτόν. Και για αυτόν. Και για αυτήν. Για τον άλλον. Όταν σκέφτεστε πόσο πολύ σας αγαπάει ο Θεός που έδωσε τη ζωή του για σας, ξυπνήστε και πείτε ναι και αγαπάει και τον Κώστα και την Ελένη επίσης, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αγάπη και για τη δική του σωτηρία δόθηκε ο Υιός του Θεού και έχυσε το αίμα του. Αν δεν συγχωρούμε, αδέλφια, σκάβουμε το λάκκο στον οποίο θα πέσουμε εμείς. Ο Χριστός το λέει καθαρά. Θα σας κρίνει ο Θεός εάν δεν συγχωρείτε από την καρδιά σας. Έτσι λοιπόν, τι πρέπει να γίνει με εμάς, αδέλφια. Κάθε φορά που θες να πεις «Η υπομονή έχει τα όρια της», κλείσε το στόμα σου και θυμήσου ότι αν έλεγε έτσι ο Θεός, δεν θα υπήρχε σήμερα. Κατά το μέτρο με το οποίο κρίνετε θα κριθείτε. Σήμερα τι θα σε κάνει να συγχωρέσεις? Τι θα μπορούσε να είναι κίνητρο στη ζωή σου? Το 77 του Λάμεχ οδηγεί στην κόλαση. Το 77 του Χριστού είναι ο δρόμος του ουρανού. Εμείς οι πιστοί δεν έχουμε άλλο δρόμο. Μας καλεί ο Θεός να βιώσουμε, να ζήσουμε, να λάβουμε, να γιορτάσουμε τη συγχώρεσή Του και να τη δώσουμε άφθονα, πλούσια, σπάταλα στους συνανθρώπους μας. Ας είναι αυτή η κλίση της καρδιάς μας, αδελφιά. Αμήν. Να ψάλουμε στον Κύριό μας.